Till aller först så vill jag hilsa på menighet med nåde från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Vi är nu samlade på Kristi himmelfartsdag. Det är ju en väldigt speciell dag i kristlig sammanhang. Jesus samlade sina discipler på Oljeberget. Det var sista gången som han var här nere på jord. Och då hade han ju väldigt, väldigt viktiga ting att lyfta fram för dem. Det är ju alltid så när man ska ta farväl med någon. Så är ju det allra viktigaste, det mest centrala som man vill dela med sina närmaste. Det var Jesu prioritering att lyfta fram de sakerna. Och det får vi också lära av Jesus, det att också vi skulle lära och prioritera rätt i livet. För jag tänker, ofta så prioriterar vi väl galt. Det som är viktigt, det utsätter vi till vi blir syk eller till det blir allvar. Och så tar vi de närmaste ting, de timliga ting, kanske först. Men Jesus här, hon fortäller om sin egen lidelse. Det gjorde han då, som vi husker, speciellt då för de två som vandrade till Emmaus. Lukas 24 är ju en fortelling, en dyrbar undervisning där Jesus går tillbaka till Gamla testamentet som var Jesu bibel och de första apostlarnas biblar. Och det fortäller om hur Gud för tidens fyllde skulle sända sin enbårde son för att lida för folkets synder, sona synden på Golgata, bli övergitt till att korsfästes. Efter att han hade lidit mycket. Och så skulle han stå upp på den tredje dag. Allt det måste ske för att skriften skulle gå i uppfyllelse. Så ger Jesus till sina discipler här det som kallas för missionsbefalingen. Det är ju det viktigaste för en varje kristen menighet. Att man skulle sprida ut budskapet och kalla människor genom omvändelse och syndesförlåtelse till del i det eviga liv. Vi talade Jesus om vad som skulle ske efter 10 dagar. Det var då pinsedagen, pinsehögtiden skulle komma. Så vi läste hos profeten Joel om att Gud skulle utgjuta sin ånd över allt kött. Där Gud genom den tredje personen i gudomen skulle ta bord i människors hjärtor och virka ibland dem. Så då talar Jesus här i texten om en väldigt viktig sak, om välsignelsen. Och för Jesus som skulle ta avsked med sina discipler så samlade han dem helt speciellt för att ge dem den sista välsignelsen. Det husker vi också att patriarken Jakob, lika för han skulle dö, så samlade han alla sina sönner och så välsignade han var enkelt av dem. Och Guds välsignelse den räcker till alla när det gäller välsignelsen i Kristus. Och så talar sista, helt sista delen av verset om helt konkret Kristi himmelfart. Vi läser en av dagens texter från Lukas 24, ifrån vers 46 till kapitlet slut. Och det står sån här. Och han sa till dem, så står skrevet, att Messias måtte lida och stå upp ifrån de döda på den tredje dagen. Och att i hans namn skall omvändelse och syndesförlåtelse förkynnas för alla folkeslag från Jerusalem av. Det är vittner om detta. Och jag sänder över det det som min far har lov. Men det ska bli byen in till där det blir iklädd kraft ifrån det höje. Och han förte dem ut emot Betania och han löfte sina händer och välsignat dem. Och det skedde men han välsignat dem att han skilte sig från dem och blev tagit upp till himlen. Och de falt ner och tillbade ham och väntade tillbaka till Jerusalem med stor glädje. Och det var alltid i templet och lovet och priste Gud. Amen. Vi läste i första verset att Jesus refererade till skriften, till det gamla testamentet. Till allt Gud hade uppenbart om sin egen kära son. Och det som var orsaken till att Jesus måtte komma, det var att mänskligheten hade fallit i en djup synd och ville gå i evig förtapelse dersom ikke Gud hadde sendt sin sønn for å frelse og for å redde oss. Og når nå Jesus, vi får si i sine avslutningsord her, løfter frem det viktigste i den kristne kirke, så er det kjernen av det er Golgata. Og det som skjedde før Golgata, der han måtte lide i vårt sted som vår stedsfortreder. Også det at Jesus skulle slå opp på den tredje dagen, det var også profetert i Gamle Testamentet for at alt skulle gå i oppfyllelse. Sånn som også Jesus her tidligere i samme kapittel forteller til disse Emmaus-veisvandrere at alt det som står skrevet om ham måtte oppfylles. Det var vanskelig for dem å tro. Det var vanskelig for apostlene. Ja, selv etter at Jesus åpenbarte seg for kvinnene der ved graven, og de i glede løp til disiplene og fortalte om at Jesus sannelig er oppstand, så forteller også kapitlet her at det var vanskelig, skikkelig vanskelig for disiplene å klare å skjønne at det virkelig var sant. Vi forstår det at det var en virkelig stor sak og vanskelig å forstå at det kunne gå i oppfyllelse, men samtidig også så var det at Gud helt bevisst hadde lagt et dekke over alle mennesker, alle unntatt Jesus. Alle skulle se ham, men ingen skulle se hvorfor han måtte lide. Hvorfor han måtte dø, hvorfor han måtte overgis i død, og hvorfor han skulle oppreises ifra de døde. Men jeg tenker det sånn, at det har sammenheng med at det kun skulle stå en person igjen i hele menneskehetens historie, som skulle bli vår frelser. Alle vi mennesker har avveket og blitt syndige. Herren kastet alle våre synder på Jesus skuld. Og alene så trampet han på Guds fredes vinpersa. Derfor ble hans klær så røde, for at saften fra de druene, som en drue trampa på og spruta på hans klær. Og det lærer oss igjen til å se etter Jesu blodspor her på himmelveien. Da vet vi at da er vi i godt selskap. Da er vi der Gud har sin menighet. Da er vi der som det finnes nåde og syndens forlatelse. Jesus, han kaller sine disipler til å være vitne. Og vitne, det var samtidig et øyevitne som hadde sett på det hva Jesus talte, hørt på det og tatt det til hjertet, men samtidig også sett på alle de store tegnene og undergjerning som Jesus gjorde. Og sett at Jesus var Guds sønn, sett at Jesus var sin egen frelses, syndens soner, sin egen redningsmann. Det eneste håp, det eneste navn som det er gitt frels i, Jesu Kristi navn. Og så tegnes det et bilde av hele menneskehetens syndefall, som viser, som vi også kan lese i Apostlenes gjerninger, alle mennesker, alle steder skal omvende deg. Her løfter Jesus frem de to viktigste tingene i enhver kristen forkynnelse. Det ene er å bringe budskapet om hvor dypt menneskeheten har falt. Frafalt ifra den levende Gud, som bare søker sitt eget, som er uten Gud og uten håp, dersom ikke Gud i Jesus Kristus kommer oss til hjelp. Derfor så sier Jesus også her at det første og det viktigste som skal forkynnes, det er omvendelse. Om vi tenker helt sånn lokalt her, så gjelder det for enhver og en av oss at vi skal bringe ut også det budskapet til våre slektinger, til våre venner, til bygdas folk som lever uten Gud og uten håp. Derfor at det finnes ingen mulighet til å komme inn i Guds rike uten en omvendelse. Og hva er egentlig en omvendelse? Jo, det ene er at når man vandrer efter øynes lyst og kjøres lyst og storaktighet i sine tanker og i sine sinn, da vandrer man på en vei som ikke fører til evig livet, til himmel og salighet, men som er det Jesus kaller for den brede vei som fører mennesket inn i fortapelse. Og så demmer mennesker som vandrer på den måten, veien må oppsøkes og kalles på, og påminnes om at den veien er ikke god. därför så behövs det att människor ska omvända sig, alltså vända om i en totalt annan riktning emot himmel och salighet, emot den nådige Gud, ska börja ropa och söka på att Herre hjälp, Herre fräls, eller så går jag under, eller så går jag evigt förtappt. Och när människor på den måten börjar att söka och kalla på Gud, så är det också sån det att Gud kan virka genom ordet, en längsel efter Gud som virker till omvändelse. Och omvändelse då betyder en annan sak än det första som jag nämnde. Det är det som kallas för hjärtets och sinnes förnyelse. Alltså inte något mindre än att, låt oss tänka oss, om inte någon av oss här har bytt hjärta, så är vi betydligt många som är hjärtopererat. Men vi har ju varit borta och kanske känner någon som har fått byta hjärta också. Och det fungerar ju grejt, det också. Det kan lägvetenskapen idag göra. Men det kunde Gud göra genom sitt ord och genom sin ord. Är det redan på Jeremias och på Hesekiels tid. Det är det här onde, håret, frafallna hjärta som avviker ifrån Gud. Som det som kallas för ett stenhjärta som har byttes ut. Så att Gud må ge sitt eget hjärta och sin egen ånd in i hjärtat. Då blir allt nytt, då blir man också ett nytt människa. Det är det som kallas för den förjämfödelse, den nya födseln som kun Gud kan virka. Och först när vi får del i det och blir fött liksom ett barn till jorden och börjar att leva vårt eget liv virka av Gud, då har vi fått gått igenom en bibelsk och sann omvändelse. Så talar Jesus här om det andra centrala delen. Och det är syndsförlåtelse. Och den kan höra samman, men den varken behöver eller hör samman. Alltså, först må människor vakna upp och se sitt synd. Först må människor bli spörrandes. Vad ska jag göra? Hur ska jag få del i det eviga livet? Och så kommer evangeliet. Tro på den här Jesus Kristus så ska du bli frälst. Du och ditt hus. Sånt som så många gånger fortälles om i det nya testamentet. Och då blir namnet skrevet till livsens bok i himlen. Då blir man ett Guds barn. Då får man hela sin totala syndighjälp till dit. Och så blir det vandringen på livets smala väg. Då har man blivit ett Guds barn. Men så uppdagar man det att man har inte blivit härlig. Man har inte blivit fullkommen, inte ren. Man behöver Guds nåde eftersom man faller i synd. Och då behövs vandringsstaven som också kallas syndsförlåtelse. Det har inte med rättfärdiggörelsen att göra. Men det har med helliggörelsen att göra. Och det behöver vi så länge som vi lever här. Så går Jesus vidare här, eller fortälles det vidare här i texten vår. Jesus säger, och se, jag sänder över till er det som min far har lovat. Och det var ju snack om det han skulle sända på pinsedagen. Alltså den helige ånd. Det är till nytt och gång för det att det far är bort. För om han inte gör det så kan han inte be fadern att han ska sända det en annan talsman. Eller trösta den helige ånd. Och han ska vara hos er till evig tid. Och när Jesus här talar om den helige ånd så brukar han ett ord som kanske man många gånger idag missförstår. Det står att det ska bli iklädd kraft ifrån det höje. Kraft, energi. Vi vet idag är världen full av alternativ religion. Människor som har levt kanske i hela sitt liv utan Gud och inte känner den levande Gud. Söker Gud i alla slags andra religioner. Och då söker man liksom livskraft genom all slags alternativ religion och energi på den måten. Vi behöver inte gå dess närmare in på det. Men i alla fall, den helige ånd, det är inte bara en kraft. Det är en kraft, ja. Men helige ånd är först och främst en person. Og så kan vi stille spørsmålet, hvordan kan vi si at den hellige ånd er en person? Og da har jeg lyst til å bare henvise litt til hva Jesus selv lærer her på et annet sted i Johannes evangelium, både i det 14. kapittel og i det 16. kapittel. Og der står det sånn at om den hellige ånd nevner Jesus som en han er jo en mannsperson. En han, eller en hellige ånd, er en del av guddommen. Og det som også teksten og Jesus vil komme inn på, det er hvordan Gud er. Gud består både i Faderen, i Sønnen og i den hellige ånd. Vi leser her fra kapittel 16. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Og så sier Jesus, men når han, altså den hellige ånd, kommer, sannheten som skal han veilede dere til den hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre dere, for han skal ta mitt og forkynne for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg, han, altså den hellige ånd, tar av mitt og forkynner dere. Jeg tenker det kan være helt greit, også for yngre folk, å skjønne hva den hellige ånd er. Det er ikke så helt enkelt når vi lever i en verden full av all slags karismatiske rørelser som lager den hellige ånd til noe som nærmest ikke for vanlige kristne er mulig å få opp. Jeg husker det fra 60 år tilbake, så lang tid som 60 år tilbake, og like etter det, så kjørte, det var jo de første bilene som var her, og jeg nevner ikke navn, men man kjørte, i alle fall som vi på Kronstad kunne høre, med store høyttalere montert oppe på taket, og med skilt på taket da, som visste på Jesus kommer igjen. Den trosretningen som heter, eller da hette Maranata. Og det var fokus på Helligånd som var nærmest noe svevende. Og det ser vi i dag i mye av den ytterliggående karismatiske vekkelse som finnes. Så har man all slags kurs og seminarer, og gjerne Amerika inspirert, der man har noe som blant annet kalles for soaking. Jeg vet ikke om det er så mange som vet om det, men i alle fall er det fullt av sånne kurs i Norge, der man lærer at kristne må druknes i den hellige ånden, nærmest dukkes ned i det. Sånn er den åndelige verden i dag. Og for yngre i dag som bruker nettet og kanskje til å søke åndelige oppbyggelser, så tenker jeg det kan være veldig greit å vite at det finnes mye åndeligheter som overhovedet ikke har sin grunnlag i Bibelen. Den lutherske og den apostoliske lære om den hellige ånd er veldig, veldig tydelig. Den er helt knyttet til personen Gud og til Jesus Kristus. Derfor at den hellige ånd utgår ifra Faderen, den forklarer Jesus, Guds sønn. Altså er den hellige ånd ikke først og fremst en energikilde eller en kraftkilde, men person Jesus Kristus. I Markus 14. kapittel tales det om hvordan Gud er den her kraften ifra det høye. Det er Jesus som taler om. Det er Gud, kraften ifra det høye som har åpenbart seg. Altså hvis vi skal ifylles med denne kraften, eller la oss gjerne kalle den energien, så er det Gud som er kilden for den. Eller så kan vi lese om i Korinterbrevet også, der Paulus skriver om Kristus, Guds kraft. Altså ligger kraften både i Gud og i hans sønn Jesus Kristus. Eller som vi også leste i teksten vår, vi skulle vente inntil vi blir ikledd kraft fra det høye. Altså det vil si når Guds hellige ånd kommer, sånn som med disiplene, så talte de frimodig. Selv om de like før hadde vært redd og lukket seg bak lukket døra, som hadde fornektet Jesus og ikke tort å bekjenne hans navn åpent. Men når de ble ikledd kraft fra det høye, så fikk de også kraft til å utføre den misjonstjeningen som Jesus kalte dem til. Og den behøver vi også hver eneste dag. Så førte Jesus disiplene ut imot Betania. Og så gjør han noe dyrebart her. Det fortelles at han først løftet opp sine hender. Og så det var sikkert ikke nytt for dem, derfor at Jesus hadde velsignet dem mange ganger. Vi husker patriarken Jakob i Bibelen, som vi kan lese om. Var kanskje den personen i Bibelen som aller ivrigst har søkt efter velsignelse. Vi kan nesten si at han var litt febrilsk efter å bli velsignet av Gud. Vi husker i tilfelle med hans bror Esau, når Isak var blitt gammel og skulle dø, så skulle han velsigne sine sønner, eller sin førstefødte sønn, før han døde. Og så fortelles det om Rebekka, Isaks kona. Hun var mest glad i Jakob, derfor at Jakob var en sånn hjemmets og husets gutt som syslet der hjemme og var stille og rolig. Mens Esau var en liten villing som dro mye på jakt, og hadde sikkert helt annen personkarakter enn selve Jakob hadde. Men Isak, han var veldig glad i Esau, og han tenkte at han skulle velsigne. Selv om Gud åpenbarte seg i drømmen for Rebekka, når de her to guttene sparket i hverandre når de lå i morslivet, og Rebekka ble helt fortvilt og tenkte, hva skal det bli av de her guttene? Når de allerede i morslivet var så imot hverandre, at de sparket og støtte i hverandre. Men så forteller Gud der at det skal oppstå to folk av dem. Det ene folket skulle bli større enn det andre. Og så fortelles det om de her personene. Den eldste skulle tjene den yngste, altså imot førstefødselsretten. Det som var mot den bibelske normale. Men då når vi leser gamle testamentet, så finner vi ut at det er mange avvik fra det normale. Mange tilfeller gjorde det sånn at den førstefødte levde et ugudelig liv, sånn som Esau gjorde, som vi kan lese om fra Hebreerbrevet, at vi skal ikke bli en vantro eller ugudelig sånn som Esau, som ringaktet sin egen førstesrett, for han solgte den bare for et lite måltid. Og når han da senere søkte rom efter omvendelse, så sier det at det ble ikke gitt, selv om han også søkte det med tår. Og da husker vi det at det gikk sånn at Jakob ble velsignet. Men det var jo bare en naturlig, timelig velsignelse, den såkalte farsvelsignelsen, som vi kan ikke lese hvordan konkret det stod at den eldste skulle, altså den som fikk førstefødselsretten, skulle være herre over sine brødre og skulle arve en dobbelt arverett i forhold til dem. Men det som var det aller viktigste, og det som skal være det viktigste for oss, det er ikke timelig velsignelse. Det er ikke et stort og godt navn og rykte eller gode posisjoner her i livet og fremgang og suksess. Men det er snakk om å få del i Abraham og i Jakob og i Isaks velsignelse. Det vil si å få bli et Guds barn og få bli en av de som Jesus taler om i Matteus 25. Når han en gang skal møte oss alle, der han skal si til de som har del i denne Abrahams velsignelsen: Kom min fars velsignede og ta imot det rike som beredt for dere før verden grunnvoll ble lagt. Men i alle fall, Jesus velsignet sine her, og vi tenker, hvor stort og hvor dyrebart er det å bli velsignet av Jesus? Men hva er det annet som skjer når vi blir velsignet med barnerett og med arverett, med løft om et evig liv, med løft om uforgjengelighet, med løft om at selv om vi blir senket ned i graven, så skal Jesus Kristus en gang oppreise oss på den siste dag. Den velsignelsen behøver vi å streve etter. Og mens det skjedde at Jesus velsignet dem, så står det her at han ble skilt ifra dem, og han ble tatt opp til himmelen. Og så kom det en sky som tok han med seg. Og en annen parallelltekst til det her forteller da, de disiplene sto de var galileiske menn. Dere galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp imot himmelen? Og vi skjønner jo godt hvorfor de sto. Derfor at en kjær venn og frelser ble tatt ifra dem. Og de hadde enda ikke fått del i den hellige ånd. Og da står det skrevet sånn at denne Jesus som ble tatt ifra dem, han skal komme tilbake på samme måte, altså på skyene. Når Jesus ble tatt opp til himmelen, så ble han tatt helt alene. Ingen andre var sammen med ham. Og så kan vi lese i det kjente bibelverset i salme 110, der det står det, eller egentlig David som skriver, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg først legger dine fiender til skammel for dine føtter. Når Jesus nå sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, så er det en æresplass han sitter. Han sitter der som prest og som konge, som regjerer. I alle fall får vi håp over oss og vårt liv. Han regjerer i Guds rike, gjennom sitt ord og gjennom sitt evangelium, så regjerer han i alle kristnes hjerte. Men også hvor han skulle håpe at han også skulle regjere i alle de frafallnes hjerter som ennå lever uten Gud og uten håp. Derfor så har Jesus en spesiell funksjon ved Faderens høyre side. Det er en ypperste prest. Han hadde to spesielle funksjoner. Den ene eller oppgave. Den ene var at han skulle sone verdens synd, og det gjorde jo Jesus på Golgata. Og det andre han skulle gjøre, det var at han skulle be for folk. Og det gjør også Jesus der han sitter ved Faderens høyre side. Han ber for oss. Sånn som han ba for til Peter, hans tro ikke skulle svikte. Han ber for oss at vi ikke skal bli den ondes rov. Han ber for alle de av oss som blir etter på veien, som får synd på samvittigheten, som blir mer og mer fast i denne verden, og som ikke mister blikk fra det viktigste, fra selve målet. Himmel og salighet, som ikke lenger har Jesus så kjært som ved den første kjærlighet. Og det, av det får vi også lære at Gud gi oss et sånt kristelig og kristelig hjertelag, at vi skulle få en sånn ekte omsorg for alle våre medmennesker. At ingen skulle gå fortapt. Ikke i vår slekt, og ikke blant våre venner, ikke engang blant våre uvenner. Men at vi skulle be at Gud skulle gi dem omvendelses nåde, at de skulle få bli Guds barn, at de skulle få del i syndens forlatelse, få del i det evige liv, få del i velsignelsen som vi må få del i nødvendigvis her i tiden. For evigheten, efter døden, så blir ingen velsignet. Den som ikke har fått del i Guds velsignelse her, i Guds nåderike, han kommer heller aldri til å bli velsignet, ifølge Guds ord. Gud i at vi skulle være de som skulle formidle og spre denne Guds velsignelse. Og når nu Jesus var tatt opp, og de roet seg og ikke lenger sto og stirret opp imot himmelen, så fortelles det her at de skjønte helt sikkert at sannelig han var Guds sønn. Han var Gud selv som nu var kommet ned fra himmelen, og den Gud som nu for opp til himmel igjen. Derfor falt de ned på sine knæ, og så tilbad de han. Og etter det så fortelles det at de vendte tilbake til Jerusalem, det vil si til det stedet der de hadde dratt ifra, der de hadde sin forsamling, der de hadde sine kristne venner. Og så fikk de helt sikkert fortelle om de store ting som de nu hadde fått oppleve. Og stor glede forfylte deres hjerte. Og så fortelles det helt til sist det. Og det tenker jeg også er en viktig liten detalj. De var alltid i tempel. Og vi har jo ingen tempel. Vi har bedehus, men ikke sånn. Gud er jo ikke, bor jo ikke i hus gjort av hender, selv om han er der som ordet forkynnes. Derfor er det også viktig for oss å søke til ordet, og søke til der Guds ord forkynnes, og la hjertet vårt være, som Jesus sier som 12-åring. Visste dere ikke at jeg vil være, eller må være, der min far er, altså i sin fars hus. Og de lovet alltid Gud i tempelet og priste Gud. Slik vil også vi gi Gud den allmektige. Han som har gjort en så stor gjerning for oss at han har kalt oss og frelst oss og gjort oss til sine egne. Han vil vi også nå i all svakhet takke. I Jesu høylovede navn. Amen.